Gipliyer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi Türkmenistanyň regionlaryny paýta ýygymyna girişildi. Ýygymy büdjet edaralarynyň işgärleri mejbury çekilýär. 15 awgustda Türkmenistanyň käbir regionlaryny paýta ýygymyna girişildi diýip Türkmenistanyň alternatif xabarlary neşri maglumat berýär. Neşir ýurdun içindäki çeşmelerine salgylanyp ilkinçilik bilen döwlet edaralarynyň tehnik işgärleriniň, mekdepleriň, çağlar baglarynyň, saglyk öýleriniň, hastahanalaryň, egirme dokma fabriklerinin, öý dolandyryş edaralarynyň poşta urluklarının bank işgärlerinin ve beyleklerin pağıtı meydanlarına çekileniğini xabar verdi. Türkmenabadın mekteplerinin teknik işgärlerinin her gün Farab, Sayet ve Halıc etraplarına pağıtı meydanlarına avtobuslarda ekidiliyenliğini, onların akşam ara yedine şehre getirilyenliğini tah xabar veriyer. Misal üçün men şugun tutuş günün devamını 5 kilogram yığdım deyip Neşir Levap vilayetinin çeşmesinin sözlerini getiriyer. Maglumatta aydınmanı göre Mar vilayetinin devleti değişli 20 dokma fabriğinin işgärlerinin yığımçıları pağıtı meydanlarına ekidip getirme üçün zerur olan avtobusları adım başına 25 manat möçbörünü pul toplamak tavsırılıptır. Bu yığınılan pulun kömögü bilen değişli transport serişlesinin 10 günlük kredi tölögü töleniyer. İndeki 10 günlükte başka büdjet edarasının işgärleri yolu töläp, ödegde günü fabriğin işçileri pağıta çıkyar deyip tah yadyar. Neşir öz çeşmelerine salgılanıp sentyavr ayında muallimlerin hem pağıta yığımına çekilecektiğini haber veriyer. May ayında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının gümrük kulluğu Türkmenistan'a öndürülen pağıtanın, şelede Türkmenistan'ın pağıtasından tayarlanan istenlik yurdun önümlerinin ehli görünüşünün abaşa import edilmeyine qadağınçılık girdi. Sinçiler esasan Türkiye'de öndürülen egin eşiklerin Türkmen pağıtasından tayarlanyanlığını, abaşanın gümrük departamentinin may ayında girden Türkmen pağıtasının qadağınçılığından, Türk egin eşik kampanyalarının hem qita taklayın täsirlenjek düğün aýdýarlar. Türkmenistanyň esasy ekrançylyk önümlerinin biri bolan pagtanyň we gallanyň plan borçnamasy her ýyl döwlet başlygynyň tarapyndan kesgitlenýär. Ozalky ýyllarda ýyllyk pagta planı ütgeýsiz 1 million 50 000 tonny möçberine kesgitlenipdi. Pagta Türkmenistanyň dokma sanagatynyň esasy çyň maly bolup durýar. Ol Orta Hitaýa, Günorta Koreýa, Türkiýe, Beýik Britaniýa we ýene bir näçe ýurda eksport edilýär. Halkara urumlar Türkmenistanyň öz pagta önümçiligine mejbur zähmet güýjüni ulanmagyny, şol sanly büdjet işgärlerini çekmeýini ýerli tanqid edýärler. Abaşanyň Türkmen pagtasyna girden gadagançylygy 2016-njy ýylda Türkmenistanyň pagta meýdanlaryna mejburi zähmetiň ulanylmagy boýunça kampaniýa alyp baran Cotton Campaign toporunun arzasına esaslanýar. Bu kampaniýa hususan Özbegistany we Türkmenistany pagty ýygymy möhümünde mejburi zähmetiň ulanylmagyna garşy iş alyp barýar. Cotton Campaign Türkmenistany gowçy meýdanlaryna çağalaryň, mugallimleriň, saglyk işgärleriniň we beýleklerin mejburi işledilmegi ýaly faktlary uly alada bildirip gelýär. Türkmenistan daşary ýurtlara pagty eksport etmekde dünýäde 7-nji ýerde durýar. Sowet döwründen soňky maýylgynlyk ýyllarından başlap türkmen inteligensiýasynyň käbir wekilleri Türkmenistanyňky pagty monopol Polýetine garşy çykyş etdi. Finçler Özbegistan bilen Türkmenistanyň aýdyp çakdan aşan mejburi pagta önümçiliginiň Aral deňziniň gurumyny da täsir edendigini, ýönümiňe garamazdan onuň ozorlar strategik ekin häsiýetlendirilendigini, Merkez Aziýanyň pagtasynyň Sowet goşununy geýindirmekde uly rol oýnanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň resmi metbuatynyň pagty ak altyny häsiýetlendirilýär. Ýöne onuň önümçiliginde ulanýan mejburi zähmet barada kelam agyz gurrun edilmeýär. Türkmen resmiýleri pagta meýdanlaryna mejburi zähmetiň ulanýanlygyny ret edýärler.